Qalampirdan gapiramiz. Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni Britaniyaning plasiburu guruhi rahbari Brian Malkoni haqorat va tuhmatda ayblab sudga berdi. Bu haqda La Stampa gazetasi xabar berdi. Aytilishicha, joriy yilning 10-iyul kuni Turinda bo'lib o'tgan konsertda plasibu guruh solisti Malko tomoshabinlarga italyan tilida murojaat qilib, Meloni nomiga odobsiz so'zlar aytgan hamda bosh vazirni fashist, irqchi va natsist deb atagan. Manbada aytilishicha, Turin prokuraturasi konsertga jamoat tartibi buzilgani yuzasidan allaqachon tergov boshlagan va unga bosh vazirning advokatlari orqali yetkazilgan arizani ham qo'shgan. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning oktyabr oyida Italiya birodarlari partiyasidan chiqqan Giorgia Meloni bosh vazir lavozimini egallab, hukumatni boshqargan birinchi ayol rahbarga aylangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.